20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 11. jun 2013. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnu mučenicu Teodosiju Tirsku. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Patrijarh Irinej posjetio gradilište Novobeogradskog hrama. Beograd će u četvrtak proslaviti svoju krsnu slavu. Tim povodom za radio Slovo ljubve je govorio starješina Vaznesenske crkve Jerej Arsenije Arsenijević. U nedeljni dan, kada se čita evanđelska povijest o isceljenju slijepog, preosvećeni episkop Niški gospodin Jovan služio svetu arherejsku liturgiju u manastiru Sićevu. Na praznik svetih mučenika Teodore i Didima, svetu liturgiju služio njegovo visoko preosveštenstvo episkop Novogračanički, gospodin Longin, u manastiru Ostrogu. U nedelju 6. po Vaskrsu služena sveta liturgija u crkvi Svetog Georgija u Karakasu. U gornjem manastiru Ostrogu u okviru duhovnih večeri u subotu 8. juna predavanje na temu Crkva i savremenost održao Jerej Mirčeta Šljivančanin iz Podgorice. Upokojila se u Gospodu monahinja Anisija. Iz pomjesnih crkava mitropolit Solunski Antim okarakterisao predstojeću gej paradu zakazanu u Solunu za 14. jun kao sramotnu iskušenje i simptom korupcije. Najmasovniji na svijetu jednodnevni festival rock muzike pod otvorenim nebom Rock na Volgi sabrao oko 700.000 ljudi. Iz svijeta kulture, u Domu kulture Gračanica danas će biti otvorena manifestacija Vidovdan 2013. saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Proslavljeni filmski režiser Emir Kusturica i kultni ruski autor Nikita Mihalkov dobitnici su nagrade za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji Aleksandar Livka, koju dodjeljuje filmski festival Palić.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, posjetio je 10. juna poslije večernjeg bogosluženja novopodignuti hram Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu. Njegovu svetost dočekali su starješina hrama, protojerej Stavrofor Radić Radičević, jerej Miloš Ž. Marković, jerej Slaviša Popović te đakon Srećko Bogićević, koji su patrijarha detaljno upoznali kako sa dosadašnjim, tako i sa predstojećim radovima na dovršetku hrama, parohijskog doma, zvonika i uređenju crkvenog dvorišta. U toku su radovi na postavljanju ikonostasa, časne trpeze, trona Presvete Bogorodice, isklesanih od prilepskog oniksa. Starješina hrama upoznao je njegovu svetost sa tokom radova na pokrivanju parohijskog doma, kao i sa radovima na uređenju platoa i dvorišta hrama. Njegova svetost sa bratstvom hrama sagledao je kompletnu funkcionalnost do sada izvedenih radova i blagoslovio dalji nastavak istih. I pored teške ekonomske situacije, postavljeni su temelji ovog uzvišenog projekta. U toku su radovi na enterijeru hrama, postavlja se mermerni ikonostas, a predstoje radovi na postavljanju podnih obloga i radovi na živopisu hrama. U pogledu spoljašnjosti hrama potrebno je pristupiti postavljanju završne fasade, pokrivanje zvonika i nastavak izgradnje parohijskog doma. Sa blagoslovom njegove svetosti, redovna bogosluženja u ovom hramu su otpočela na Božić 2011. godine. Beograd će u četvrtak proslaviti svoju krsnu slavu. Spasovdan se obilježava molitveno u prestonici već 6,5 vijekova, a starješina Vaznesenske crkve Jerej Arsenij Arsenijević je govorio tim povodom za radio Slovo ljubve.
Pa kao i sve, svake godine, naravno da proslava uvek počinje sa liturgijskim sabranjem. Oko 8:30 već mogu ljudi da budu kod nas. Mi očekujemo dolazak svetosti već negde oko 8:30, 15:09. U 9 sati naravno počinje liturgija. Po završetku liturgije oko 11:30 kreće litija ispred našeg hrama i one će da ide onom ustaljenom trasom kuda je išla iz svih ovih prethodnih godina, to je odmah gore Admirala Gepreta, Kneza Miloša do Srpskih vladara, onda do Terazija, Knez Mihajlovom, Parijskom se spuštamo do Saborne crkve, prolazimo između Saborne crkve i Patrijaršije, spuštamo se po Plukim, ulazimo Brankova ulica i kraj se Natali da bismo došli do našeg hrama gde se obavlja na kraju litije, pomen žrtvama, pre svega žrtvama bombardovanja koje su postradile u postojeće hrama 6. aprila 1941. godine i svim naravno pravoslavnim hrišćanima, pre svega onima koji su postradali u ratovima.
Očekuje se i ove godine učešće velikog broja Beograđana, nažalost svake godine oko Spasovdana i bude neki kišni period. Vi ste prethodnih godina pokušavali da organizujete i koncerte, ali je vreme nekako uvek sprečavalo njihovo održavanje. Ove godine nećete, verujem, ni pokušavati s obzirom na prognozu.
Nećemo pokušavati u porti, međutim, evo, blagodareći našim velikim prijateljima iz Ruskog doma, oni će nam ustupiti njihovu veliku salu za spasodanski koncert koji treba da počne u 19 časova. A mi smo prethodnih godina pokušavali u porti da organizujemo koncert, međutim, to je zaista, kako bih rekao, ovako teško za predvideti zbog vremena, jer je Spasovdan uvek pada u prolećnom periodu, evo i sad kada je skoro letnji period, ali vreme je nestabilno i za Spasovdan se ne očekuje neko previše stabilno vreme. Tako da ne bismo imali mnogo hrabrosti da se odlučimo za to, jer opet u porti je ipak narod koji bi dolazio na koncert ne bi bio zaklonjen i to bi bio ovako malo problem. Ali u svakom slučaju, znači, koncerta će biti u 7 sati u Ruskom domu. Znači, organizacija Vaznesenske crkve, tako da će biti i duhovne, i narodne, i popularne muzike, pa ko bude u mogućnosti, i jako bi lepo bilo da dođe.
Zašto je važno da učestvujemo u molitvi na liturgiji i u litiji kada je slava našeg grada u pitanju?
Pa molitva za slavu grada je poseban čin iz tog razloga što se mi tada upravo molimo za grad i za nas kao za sebe same koji smo u tom gradu i za njegove potrebe. Sama litija koja prolazi kroz grad, ona je produžetak svete liturgije i blagovest Hristovog vaskrsenja i vaznesenja, s obzirom da je taj praznik, blagovest koju mi pronosimo kroz naš grad. Na jedan, da kažem, vidljiv način kroz litiju, koja ima jedan usmereni hod, mi sam naš grad prinosimo pred Gospoda kao jednu žrtvu, tako da je litija zaista jedan posebno svečani svet čin i mi pozivamo zaista sve Beograđane da dođu da u njoj učestvuju. Sigurno da onaj ko molitveno prođe kroz grad ima uopšte drugačije shvatanje grada u kome živi.
U nastavku emisije Danas aktuelno obilježimo informacije o bogosluženjima u 6. nedelju po Pashi. U nedeljni dan, kada se čita evanđelska povijest o iscjeljenju slijepoga, preosvećeni episkop Niški, gospodin Jovan, služuje svetu arherejsku liturgiju u manastiru Sićevu. Poslije pročitanog evanđelja, vladika je proiznio svoju arhipastirsku pouku.
Dragi oci, draga braći i sestre, zaista je ovo potresno svedočanstvo Jovanovo koje je zapisa o čudesnom iseljenju sleporođenog od rođenja, čudesna povest među mnogim čudesima koje je Gospod učinio, koju čitamo upravo u ovim danima pashalnim između vaskrsenja Hristovoga i njegovoga vaznesenja i pedesetnice silaska Svetoga Duha. Zaista je predivno se udubljivati u reči Božije i zaista ovo čitanje evanđelja danas, ovaj nedeljni dan, ima duboku poruku i pouku, jer ovo nije obično čudo. Sigurno da je najveće čudo što je Bog postao čovek i njegovo čudesno javljanje, ali je još čudesnije što je on osnovao crkvu svoju i u svetlosti onoga dana, kako je on sam rekao, došao je dan i treba delati, a doći će noć kada se to ne može raditi. Upravo taj dan je zasvetleo njegovim ovaploćenjem, jer su doživjeli ljudi da imaju viđenje Boga i da vide Boga koji se javio u telu. Još je više otvorio ljudima oči da vide tvorevinu i da vide sebe, da prepoznaju svoju slepoću, ne samo telesnu, nego duhovnu i duševnu, koja je trajala posle praroditeljskog greha, kada je čovjek izašao iz raja, iznan svojim grehom i navukao tu slepoću duhovnu. Nikoga nije mogao osloboditi i trebalo je da se razdani, da dođe onaj koji je svetlost dana, svetlost tika, i ona dolazi oploćenjem i vrhuni u njegovome vaskrsenju. Jer da Hristos nije vaskrsao, ne bi bila pobeđena smrt, greh i đavo, ono što pomračuje čovjeka i njegovo biće. Sigurno da je Hristos gledao i u svoju smrt i unu noć tešku, teskobnu koja će doći, i on dela kao Bogočovjek Isus Hristos i čini čudesa, jer je njegova snaga i sila njegovog božanstva izlazila iz njega, ne da bi zasenio Jevreje i Fariseje na spoljašnji način, nego da bi ih oslobodio one slepoće kojim je stvorilo njihovo otvorenje zakona i zapovesti Mojsijevih, te ne prepoznaše ni njega, pa pogotovo ne prepoznaše čovjeka i njegovu čovečnost. Zato je ova priča mnogo potresna i govori o jednom čovjeku koji nije sagrešio, a nije slep od rođenja zbog tuđih grehova, nego da se jave velika i čudesna dela Božija. To je na neki način jedan uvod u ono što će biti najčudesnije, ono što nisu apostoli mogli vidjeti, ali je fakat i sigurno da je i to bilo veliko čudo, da može neko da otvori oči sleporođenome, i ne slučajno kako i na koji način. Način koji Gospod izabrao jeste da je pljuvačkom uzeo od zemlje, od praha, a za čovjeka se kaže u Svetom pismu da je zemlja i u zemlju će otići. I upravo tim čudesnim načinom Bog pokazuje da tvorevina ima sile Božije, ali da je on taj koji i njime se čovjek iseljuje njegovom moći.
Na praznik svetih mučenika Teodore i Didima, svetu liturgiju u manastiru Ostrogu služio je njegovo visoko preosveštenstvo, episkop Novogračanički gospodin Longin. U toku liturgije vladika se obratio vjernom narodu prigodnom besjedom, u kojoj je između ostalog rekao:
Pričestili se sveti Kristovi tajni i na taj način se sjedinili sa Gospodom našim Isusom Kristom. Na najbolji, na najtesniji način sveto pričešće nas jedinjuje sa našim spasiteljem Gospodom. I kad se pričešćujemo, naravno uz pripremu, uz napor i staranje da što dostojnije pristupimo svetoj čaši, onda mi, pričestivši se, kao što rekao, na najbolji način, na najtesniji, sjedinjujemo se sa samim Kristom, našim spasiteljem i Gospodom. I u našim venama onda teče Kristova krv. I kao što je velika radost i da imati čistu veru pravoslavu, isto je tako obaveza, naša sveta dužnost, da živimo po tvojoj veri. Naš veliki i dobri patrijar Pavle često je puta ponavljao da pravoslavlje znači ispovedati veru pravo, onako čisto. I biti u stanju svojim ustima iskazati kako pravilno vjeruješ. Ali nije samo to pravoslavlje. Pravoslavlje je i svojim delima potvrđivati tu veru. Ili što bi rekli pravo življenje. Zato mi i dolazimo i u ovo svetlo vidite i sve druge svetlje naše velike koje imamo naše rodu pravoslavno hrišćanstvo da se njima Bogu pomolimo da Gospod pogleda na našu stranu da nam pomogne da se učvrstimo našoj veri da čuvamo tu veru da živimo verom i da budemo makar malo dostojni uzvišenog imena pravoslavnih hrišćana. I sveti Vasilije Ostroški nas upravo zakuplja, zabira nas ovde i tome nas uči. Uči nas da naš život mora da bude u saglasnosti sa našom verom. Ako želimo da nam Bog pomogne, ako ljubimo Boga svom dušom svojom i svim srcem svojim, svim umom svojim, mi ćemo se onda starati da se ne ogrešimo njegov zakon. Da imamo ljubav međusobnu, bratstvu i sestricu. Da evanđelje Hristovo bude zakon našeg života. I onda će nam svima biti bolje i lakše. Onda će srce naše biti čisto. Misli bistre, duša naša će se radovati i pevati pesmu Bogu. I onda će naši međuljudski odnosi uvek biti bolji. Uvek ćemo znati da se opredele kako da postupimo. I manje ćemo se mučiti i stradati i patiti na ovoj zemlji na kojoj smo ipak privredni. I da bi raj carstvo nebesko počelo još ovde u našim dušama, našim srcima, mi treba da se staramo. Kao što rekao, da ne budemo hrišćani po imenu samo, pravoslavci, po imenu. Da ne bude naša vera samo nasledna i običajna, da držimo samo običaj i tradiciju. Nego da naša vera bude živa vera u živoga Boga. Da budemo dakle praktični hrišćani, a ne samo nominalni. Neka bi današnje, ovaj sveti dan, sveta liturgija, naše sabranje u Bogom, nam Gospod otvori i duhovne oči, kao što nam slepstvo otvori fizičke oči, i da shvatimo ono što apostol Pavle današnje evanđelje rekao, veruj u Gospoda Isusa Hrista i spašće se.
U nedelju šestu po Vaskrsu služena je sveta liturgija u crkvi svetog Georgija u Karakasu. Liturgiju su služili sveštenici Antonio Garcia iz Vaseljenske patrijaršije i Jerej Aleksandar. Vjerni narod je pjevao liturgijske himne. Nakon svete liturgije priređena je trpeza ljubavi. Sa blagoslovom mitropolita Crnogorsko-Primorskog i igumana Ostroškog gospodina Amfilohija održavaju se duhovne večeri u Gornjem manastiru. U subotu 8. juna 2013. godine predavanje na temu Crkva i savremenost održao je Jerej Mirčeta Šljivančanin iz Podgorice, koji je između ostalog rekao.
I ovo je to široka tema koja se stoji iz dvije velike teme. Jedna je crkva koja savremeno doba i zahtijevao bi naravno mnogo predavanja bi moglo i od mnogo zbjednih predavača da se održaju na ovu temu. Ali ja ću se ovdje dotaći samo nekih segmenata koje teme i pokušati da kažemo kako one stoje u odnosu jedna prema drugoj, da li se međusobno mogu proživati ili se obavezno isključuju. To jeste, da li je moguće biti crkven čovjek i savremen čovjek. I, ili, ako si savremen, pa ne moš nikako imati veze sa životom u crkvi, ili ako si crkve ti obavezno pripadaš prošlim vremenima, starom, anahronom, tradicionalnom i drugačije se ne može posmatrati. Čini se da je današnji čovjek koji razmišlja o crkvenosti, da se nalazi na svojevrstnom raspeću između tradicije, odnosno tradicionalnog i savremenog vremena u kome živi, koje se naziva postmoderno društvo. Postmoderno društvo, ovo naše vrijeme, kako se naziva, karakteriše se u recimo smislu raskrica karakteristikama prethodnog doba, a koje se zove moderno. A par karakteristike tog modernog, dakle prošlog vremena, su bile racionalizam, stavljanje razuma i nauke na pijedestal božanstva, tehnološki napredak, industrija, nacionalizam, a religija kao obilježje prethodnog perioda u ovom modernom vremenu, dakle onom koje nam prethodi, biva otisnuta. Postmoderna ili naše vrijeme otprilike skrajnjuje sve najvažnije činioce onog vremena koje je prethodilo. I razuma, i nauku, i napredak, i demokratiju, i tako dalje. Ljudi našeg vremena sve su manje skloni duplim razmišljanjima, teorijama. Površni pojmovi su postale osnovne kategorije uma, što više slika, sa što manje teksta privlači pažnju i interesovanje većine. A recimo u muzici riječi koje prate muziku su proste i često se ponavljaju, jer u dubini teksta malo koji da razmišlja. Hedonizam kao lično zadovoljstvo često ljudima ubija želju da se nešto promijeni. Važno je da se izgleda dopadljivo, da se zadivi okolina. Česta je odvojnost prema nacionalizmu, tradiciji, surovosti i ratničke prošlosti. Ali ne naravno iz ljubavi prema drugima, nego je također svjedobima.
Upokojila se u Gospodu monahinja Anisija. Monahinja Anisija, svjetovno Stana Mojić, rođena je kao jedno od sedmoro djece 26. novembra 1934. godine u Brezovicama kod Valjeva. Sa blagoslovom njenog pobožnog oca Antonija, koji je i sam doveo i predao ocu Justinu Popoviću, sa 19 godina stupa u manastir Ćelije kod Valjeva. Na Tominu nedjelju 1954. godine, a u to vrijeme igumanja manastira je bila Sara Đuketić. Ovdje je i postrižena u rasu pod imenom Tekla. Podvizavajući se u ovom manastiru, borila se i izborila sa svojim sestrama za oslobođenje oca Justina iz zatvora. U Ćelijama je bila sve do 1963. godine, kada sa mati Anastasijom odlazi u Hercegovinu u manastir Duži u vrijeme mitropolita Vladislava kod mati Teodore, gdje ostaje do 1969. godine. Na dan Svetog Vasilija Ostroškog 1969. godine odlazi sa mati Anastasijom u manastir Rajinovac, kada i uzimaju zavjet da gdje god budu u daljem životu slave Svetog Vasilija Ostroškog. Kasnije su premještene u manastir Pustinja kod Valjeva, gdje se podvizavala i bila na poslušanju na manastirskom imanju Poćuta. Potonji iguman Ostroški, otac Lazar, je u to vrijeme neki kraći period života boravio u ovom manastiru. Bila je odličan poznavalac tipika i odličan pojac. Mnoge bogoslove je naučila pojanju, među njima i vladiku Jovana Purića. U Pustinji ostaje sve do 2003. godine, kada zbog bolesti dolazi u manastir Ostrog sa blagoslovom mitropolita Amfilohija i tadašnjeg igumana manastira vladike Jovana. U čin male shime mitropolita Amfilohije je zamonašio 29. decembra 2003. godine u manastiru Ćelija Piperska i od tada njena nebeska pokroviteljka postaje sveta mučenica Anisija Solunska. U Ostrogu se podvizavala sve do svog predstavljenja Gospodu, a poslije kraće bolesti na dan Svetog Stefana Piperskog, pokraj čijih moštiju je i zamonašena. Ako bi poranili u crkvu mnogo prije službe, zatekli bi malenu monahinju kako sjedi na stolici sa brojanicom u ruci. Došla malo u miru da porazgovara sa Bogom. Sigurno bi vam se osmijehnula. Mati Anisija moli Boga za nas sa svetim ocem našim Vasilijem. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušaoci. Pratite emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo informacijama iz pomjesnih crkava. Mitropolit Solunski, Antim, okarakterisao je predstojeću gej paradu, zakazanu u Solunu za 14. jun, kao sramotno iskušenje i simptom korupcije. U svom saopštenju, predstojitelj Solunske mitropolije pozvao je vjerne da se uklone od ovog i sličnih događaja. Jedini ustupak koji je gradonačelnik učinio nakon našeg razgovora bio je taj da se ovo sramno sabranje ne održi pred crkvama Svete Sofije i Svetog Grigorija Palame, već na Trgu Slobode, daleko od crkava, kaže se u saopštenju. Visokopreosvećeni mitropolit je podsjetio na nedavne događaje u Gruziji, kada je slično okupljanje dovelo do protesta naroda i sveštenstva koji nisu htjeli ovaj nesrećni spektakl. Konačno, želim da istaknem, kaže se u zaključku saopštenja, da bez obzira koliko je ozbiljna ili eksplozivna situacija, mi pravoslavni hrišćani nikada ne primjenjujemo nasilje. Zato, kao episkop, nikada neću preporučiti sukob u našem društvu. Obraćam vam se sa molbom da se uklonite i da uklonite svoju djecu daleko od ovakvih bezbožnih manifestacija, izrazite svoj stav o strasti homoseksualizma i molite se za ove ljude da se oslobode svoje strasti i vrate prirodnom življenju, kao što uči naša vjera i predanje. Najmasovniji na svijetu jednodnevni festival rock muzike pod otvorenim nebom, Rock nad Volgom, koji je održan na teritoriji Samarske oblasti 8. juna, okupio je oko 692.000 ljudi, saopštava Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije. To je rekordan broj posjetilaca najmasovnijeg festivala u Rusiji, koji se ove godine održava peti put po redu u čast praznovanja Dana Rusije. Prošle godine festival je okupio oko 307.000 ljubitelja rock muzike. Po tradiciji, publici Roka nad Volgom svake godine obraćao se iguman Sergije Ripko, poznati misionar među omladinom, ali ove godine zbog bolesti on nije mogao doći na festival. Umjesto oca Sergija, sabranima se obratio njegov saradnik, koordinator Saveza pravoslavnih bratstava Juri Agešćev, koji je prisutne pozdravio uzvikom Slava Rusiji. Agešćev je, podsjetivši na riječi poznatog ruskog rock muzičara Borisa Grebenščikova, poželio svima prisutnima da budu pravi ruski ljudi, a ne glodari koji gledaju kao da je sve na prodaju. Koordinator Saveza pravoslavnih bratstava Agešćev za RIA Novosti je kazao: "Na festivalu je sve bilo sjajno, a što je najvažnije, kreativno. Veoma me je obradovalo obilje ruskih carskih zastava. Mnogi su na festivalu nosili majice sa natpisom Pravoslavlje ili smrt, 400 godina dinastije Romanovih i majice sa drugim ruskim simbolima. Bio sam jako uzbuđen, ali sve što sam izgovorio, rekao sam iz srca i drago mi je da je moje riječi narod srdačno primio. Mi smo zajedno." I za kraj večerašnjeg izdanja emisije bilježimo dvije informacije iz svijeta kulture. U Domu kulture Gračanica danas, 11. juna, otvorena manifestacija Vidovdan 2013, saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Kako je navedeno, tradicionalne 24. po redu vidovdanske svečanosti počeli su 6. juna okupljanjem učesnika likovne kolonije Vidovdan u galeriji Doma kulture Gračanica. Pored likovne kolonije, koja traje do 13. juna, u okviru vidovdanskih svečanosti bit će održan i izbor za najljepšu kosovku djevojku. Polufinale je predviđeno za 22. jun na platou ispred Doma kulture, a finale za 26. jun u porti manastira Gračanica, kao i vidovdansko pjesničko bdenije zakazano za 27. jun u porti manastira Gračanica. Na tradicionalnom pjesničkom bdeniju okupit će se, kako je navedeno, najbolji srpski pjesnici iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, a i ove godine, 27. juna, bit će dodijeljene književne nagrade Zlatni krst kneza Lazara, Gračanička povelja, Pero despota Stefana Lazarevića i kondir kosovske djevojke. Nagrade za likovno stvaralaštvo Zograf Longin i Dimitrije Popović biće dodijeljene 25. juna. Ove godine biće održani bogat prateći program, koncerti, pozorišne predstave, tribine, a kao specijalni gosti najavljeni su Sergej Četković, Kabare Gorana Sultanovića, Slobodan Trkulja, Balkanika. U okviru svečanosti Srpska drama Narodnog pozorišta u Prištini izvešće dvije predstave u Domu kulture, a glumac Nebojša Dugalić će izvesti monodramu. Predviđeno je i da se u okviru vidovdanskih svečanosti predstave izdavački poduhvati Matice Srpske i Prometeja iz Novog Sada, odnosno Srpske književne zadruge iz Beograda. U saopštenju se navodi da će 28. juna na Gazimestanu biti održan parastos. Organizatori manifestacije su Dom kulture Gračanica, Skupština opštine Priština i Univerzitet u Prištini, Fakultet umjetnosti Kosovska Mitrovica, Zvečan, a pokrovitelji Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Vlade Srbije i Ministarstvo kulture i informisanja. Proslavljeni filmski režiser Emir Kusturica i kultni ruski autor Nikita Mihalkov dobitnici su nagrade za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji Aleksandar Livka, koju dodjeljuje Filmski festival Palić, jedan od najuglednijih filmskih festivala u regionu. Palički festival evropskog filma, koji ove godine obilježava dvije decenije postojanja, biće održan od 13. do 19. jula. U 7 festivalskih dana biće prikazano oko 100 filmova u 10 festivalskih selekcija, a za nagrade Zlatni toranj i 2 Palička tornja takmičit će se 14 filmova po izboru Nikolaja Nikitina. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!